Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će i studija u Pragu biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. U toku sednice Skupštine Kosova o nepoverenju vladi Albina Kurtija. Četvrta žrtva koronavirusa u Srbiji, ukupno 384 obolelih, Vučić najavljuje rast broja zaraženih u narednim danima. Evropska komisija izdvojila 38 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana. Španija prestigla Kinu po broju umrlih od koronavirusa, oko 3.500 žrtava, u Italiji skoro 7.000 preminulih. Britanski princ Charles zaražen koronavirusom. Putin zbog pandemije odložio glasanje o ustavnim promenama. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete. Dok Ministarstvo odbrane Srbije tvrdi da kamp za prihvat građana iz inostranstva u Subotici ispunjava sve uslove, pojedini građani tvrde da su uslovi u tom kampu nehigijenski. Putnik iz Pariza za Radio Slobodna Evropa.
Sobe imaju po 10 kreveta na sprat, male su, svi su jedni pored drugih. Kupatilo i WC su zajednički, dva ili tri WC-a i dva ili tri tuša koji su u lošem stanju. U svakoj sobi vidimo bube, jastuci su flekavi, posteljina je sa rupama.
Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojim se u Srbiji suočava oko 500 romskih porodica.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Poštovani slušalci, ovo je regionalni program. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova glasa o nepoverenju vladi premijera Albina Kurtija na zahtev njegovog koalicijonog partnera Demokratskog saveza Kosova, nepuna dva meseca od formiranja vlade. Sednici prisustvuje 106 od ukupno 120 poslanika, svi sa maskama na licu i uz potrebno odstojanje. Demokratski savez Kosova smatra da nakon smene njihovog ministra policije i neukidanja takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što doprinosi pogoršanju odnosa sa SAD-om, saradnje sa Kurtijem gotovo nema. Kurti pak s druge strane navodi da se ne radi ni o smeni ministra, ni o saradnji sa Amerikom, već o spremnom sporazumu o razmeni teritorija između Kosova i Srbije. Izveštava Amra Zajneli.
Nakon višečasovne rasprave u Skupštini Kosova nastupila je jednosatna pauza. Poslanice uglavnom iz redova vladajuće koalicije Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova raspravljaju uoči glasanja nepoverenja vladi Albina Kurtija nakon nepunih dva meseca od njenog formiranja. Prvi deo rasprave završen je obraćanjem Antona Ćunija, ministra odbrane iz redova Demokratskog saveza Kosova, a u kojem je od premijera Albina Kurtija zatražio da u toku pauze ispuni zahteve lidera Demokratskog saveza Ise Mustafa, odnosno da anulira odluku o smeni Agima Veljiva, ministra unutrašnjih poslova, i da potpuno ukine taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ćunija je dodao da lično preuzima odgovornost, do međuvremenu razgovara sa predsjednikom Demokratskog saveza Isom Mustafa i poslanicima te partije da povuku svoje potpise za zahteve za izglasavanje nepoverenja vladi. Inače, šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Arben Gašija, na čiji se zahtev održava sednica, predstavljajući predlog o izglasavanju nepoverenja vladi, je kazao da je premijer Kurti u borbi sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem odlučio da naruši političku bazu sopstvene vlade. Kazao je da nakon dužeg perioda odbijanja ukidanja takse, što je dovelo do ekonomskih sankcija Amerike, i u trenutku kada je Kosovo potrebno jedinstvo u borbi protiv COVID-19, premijer Kurti odlučio da okonča koaliciju kada je smenio ministra. Vlada Kosova došla je na vlast verujući u promenu. Za jedan novi moment po pitanju ekonomskog razvoja, vladavine zakona i borbe protiv korupcije, kao i konsolidacije međunarodnog subjektiviteta Kosova, dok je Kurti nakon manje od 50 dana vlade putem nedelovanja i nekonstruktivnog pozicioniranja u odnosu prema partneru i uopšte, a posebno sa SAD-om, onemogućio funkcionisanje vlade, kazao je Gaši. Predložio je poslanicima da podrži izglasavanje nepoverenja vladi, što će omogućiti, kako je rekao, formiranje nove stabilne vlade. Memlje Krasnići, šef poslaničkog kluba opozicione demokratske partije Kosova, je istakao da vladajući partneri u vreme nesigurnosti ruše vladu, a ne opozicija. Dodaje da se premijer predao tako što je sam isprovocirao pokretanje procesa izglasavanja nepoverenja vladi. Igor Simić ispred Srpske liste kazao kako ta partija nije podržala formiranje ove vlade, da su imali previše zamerke, a pre svega to što nije ukinula taksu u Srbiji. Dodaje da će svi 10 poslanika te liste podržati pad vlade. Za rušenje vlade izjasnila se i koalicija inicijative za Kosovo i alijansa Novo Kosovo Fatmira Ljime i Bedžeta Pacolija. A premijer Kosova Albin Kurti, obraćajući se poslanicima, je rekao da se rušenje ne tiče ni smene ministra unutrašnjih poslova ni povlačenja američkih snaga sa Kosova, već da se to radi o, kako je kazao, spremnom sporazumu o razmeni teritorije između Kosova i Srbije. To je u pozadini motor koji prouzrokuje ovo požurivanje rušenja vlade na Kosovu. Ova predsjednička trgovina zahteva rušenje vlade. Motor svega je kako ukloniti ovu vladu kako bi se otvorio put objavi vanrednog stanja, ali i to i spremnoj trgovini o razmeni teritorija, kazuje Kurti. On je dodao da je ubeđen više nego ikada da je sporazum između Kosova i Srbije spreman, što mu je, kako je rekao, potvrdio i predsjednik na sastanku. Sastanak sa predsjednikom je trajao 2 sata i nismo se dogovorili. 3 puta mi je ponovio da uklonim taksu pa da zajedno odemo u Vašingtonu, da postignemo sporazum i da Srbiju sklonimo s vrata jednom zauvek. Rekao je, ovi drugi premijeri su imenovani premijeri, a ja i ti smo izabrani od naroda. Dakle, nije ideja da se makne taksa kako bi počeli pregovori, već kako bi se objavio sporazum, dodaje Kurti. Kurt je naglasio da cilj više nije da se ukloni taksu od 100%, već da se ukloni reciprocitet. On je inače planirao da od 1. aprila taksu zameni recipročnim merama prema Srbiji. Inače, dan uoči glasanja, američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet, je izjavio da mu je drago što će sednica da se održi. Dok su ministarstva spoljnih poslova Francuske i Nemačke izrazili zabrinutost zbog političke situacije na Kosovu u vreme kada je političko jedinstvo potrebno za suočavanje s krizom COVID-a. Oni su pozvali da se glasanje o nepoverenju vlade preispita ili odgodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj građana koji se smeštaju u kampove za prihvat državljana Srbije iz inostranstva raste iz dana u dan. Zaštitnik građana prati da li su uslovi u tim kampovima u skladu sa pravilnikom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ombudsman Zoran Pašalić. Kako izgledaju prihvatni kampovi i ko može biti smešten u njih, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
U prihvatni centar u Subotici, kojim upravlja Vojska Srbije, u utorak 24. marta u ranim jutarnjim časovima dovedeni su srpski državljani koji su bili nekoliko dana zaglavljeni na aerodromu u Parizu. Jedan od putnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt kaže da su putnici iz Pariza u Suboticu odvedeni bez objašnjenja i da su tamo boravili više od 8 sati. U utorak u popodnevnim časovima prebačeni su u vojnu gimnaziju u Beogradu.
Na aerodromu u Beogradu niko ništa nije znao da nam kaže. Na kraju smo mi u 4 ujutro završili u Subotici. Osim što smo mi dovedeni ovde bez ikakvog znanja, uslovi su nehigijenski. Sobe imaju po 10 kreveta na sprat, male su, svi su jedni pored drugih. Kupatilo i WC su zajednički. 2 ili 3 WC-a i 2 ili 3 tuša koji su u lošem stanju. U svakoj sobi vidimo bube. Jastuci su flekavi, posteljina je sa rupama.
Opisao je uslove u kampu u Subotici jedan od putnika čije ime poznato našoj redakciji, ali on želeo da ostane anoniman. Zaštitnik građana je prostorije prihvatnog centra u Subotici obišao u nedelju 22. marta. Tada se, kako ističe, uverio da su u tim prostorijama u kojima može da boravi do 100 lica ispunjeni propisani uslovi za smeštaj, ishranu i medicinsku zaštitu.
Uslovi pod kojima se nalaze nisu idealni u smislu. Tu nema posebnog komfora, ali su ispunjeni svi oni uslovi koje je pravilnik zahteva, odnosno koje je pravilnik nalaže.
Rekao je Pašalić i naglasio da se građani mogu obratiti ombudsmanu ukoliko imaju pritužbe na uslove u kampu ili proceduru trijaže. Tvrdnje građana o lošim uslovima smeštaja u prihvatnom centru u Subotici, koje su mediji preneli tokom utorka, Ministarstvo odbrane odbacilo u saopštenju za javnost, naglašavajući da su ispunjeni svi uslovi za prihvat i smeštaj lica koja dolaze iz inostranstva i za koja se sumnja da bi mogla biti zaražena koronavirusom.
Vojska Srbije obezbedila je smeštaj u objektima zidanog i kontejnerskog tipa koji se greju na gas, sa tuševima, toplom vodom i svim drugim uslovima za ličnu higijenu. Centar je proteklih godina bio korišćen za smeštaj migranata i kao takav često je kontrolisan od brojnih međunarodnih organizacija bez ijedne primedbe.
I sa otvaranjem kampa u Moroviću pojavile su se i prve pritužbe na higijenske uslove i proceduru na granicama. Zaštitnik građana, međutim, ističe da ta institucija nije dobila zvanične žalbe, ali da su imali indirektna saznanja o uslovima u kampu.
Po saznanjima koje su došle indirektno do nas, obavestili kamp Morović, ispitali sve te uslove i dobili saznanja da se oni nalaze u čvrstim objektima, znači koje praktično sve nalaze pod onim što pravilnik nalaže, a svakako ako se bude otvorio neki drugo prihvatilište, mi ćemo ga prvo posetiti, proveriti uslove, a onda razgovarati sa svakim pojedinačno od lica koje se tu nalaze.
Rekao je Pašalić. Radio Slobodna Evropa je u petak 19. marta prvi put stupio u kontakt sa Zoranom Aščerićem, koji je tada boravio u kampu u Moroviću, gde je preko Hrvatske stigao iz Slovenije, koja je na vladinoj listi rizičnih zemalja zbog broja obolelih od koronavirusa. Na granicima, kako kaže, niko nije merio temperaturu, niti je prošao bilo kakav sanitarni pregled. U Moroviću je proveo skoro 24 sata.
Niko nam se nije obratio do nekih 18 časova kada je tamo neki pukovnik koji je tu nadzoran bio za nas tamo, vojske, koji nam je rekao da ćemo sutra imati neki pregled. Tamo su nam izmerili temperaturu i ko nije pozitivan, ajde kući, samoizolacija, karantin, ok, na to smo svi došli. Kao ko jeste ide u Suboticu u karantin.
Rekao je da po dolasku u kamp građani nisu imali sredstva za ličnu higijenu, te da je to organizovano tokom večeri. Maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju nisu imali. A nakon što je utvrđeno da nema temperaturu, Aščerić je pušten kući u samoizolaciju. Zaštitnik građana je objasnio za Radio Slobodna Evropa da građani koji se sa granica upućuju u kampove moraju da ispune dva kumulativna uslova. Da dolaze iz inostranstva, nemaju prebivalište ili boravište u Srbiji. A drugi uslov je zdravstveni rizik koji utvrđuju nadležne osobe na granicama. U riziku su putnici koji dolaze iz žarišta koronavirusa ili oni kojima je povišena temperatura. Ministarstva odbrane, zdravlja i unutrašnjih poslova do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome koliko se ljudi trenutno nalazi u prihvatnim kampovima, koje se procedure sprovode i koliko dugo će građani tamo boraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojima se u Srbiji, prema podacima Asocijacije koordinatora za romska pitanja, suočava oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi. Težak položaj Roma i Romkinja u naseljima u kojima nemaju osnovne uslove za održavanje higijene dodatno je otežan u vreme koronavirusa. Pripremila Mila Đurđević.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Ovako svoju priču u razgovoru za Radio Slobodna Evropa započinje Jasmina Malićević, 43-godišnja Romkinja, majka dve devojčice školskog uzrasta, koja živi u romskom naselju 12. februar u Nišu. Njena porodica živi od 12.000 dinara, što je oko 100 evra mesečno, koje dobija od države na ime socijalne pomoći. U kući u kojoj prokišnjava, sa malo novca, ne može da obezbedi uslovni smeštaj svojim ćerkama, od kojih jedna pohađa osnovnu, a druga srednju školu. Bez struje, samim tim i tople vode, kako kaže, plaši se zaraze.
Ja se plašim od virusa, drugo, da ne padne krov, treće, što nemamo higijenu u kuću, četvrto, nemamo od čega da zarađujemo sad, da jedemo, a kamoli nešto drugo.
Njenu sudbinu, život bez struje i tople vode deli još 100 meštana ovog naselja, od kojih je samo jedan zaposlen, jedan penzioner, dok svi ostali nemaju posao i primaju socijalnu pomoć. Među njima je i Ljubiša Vučković, koji živi sa suprugom, ćerkom i unukom od 7 meseci. Ovako opisuje njihov svakodnevni život.
Nenormalno, tako reći, ne možeš kao kad imaš struju, uključiš bojler i okupaš se. Ovo je na 4-5 dana, nedelju dana, šta ja znam.
Prema podacima Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja vlade Srbije za period od 2016. do 2025. u 593 romska naselja živi oko 70% romske populacije. Problemi sa kojima se suočavaju samo su se uvećali sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, ukazuje Asocijacija koordinatora za romska pitanja. Dragan Gračanin, izvršni direktor ovog strukovnog udruženja koje su osnovali koordinatori za romska pitanja u lokalnim samoupravama, kaže za Radio Slobodna Evropa da oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi, nema pijaću vodu niti može da sprovodi elementarnu meru održavanja higijene. Tim povodom apelovali su na nadležne republičke institucije i lokalne samouprave.
Delujemo u ovom trenutku i da pokušamo da mapiramo zaista najugroženije porodice kako bismo sprečili da u romskom naselju bude epidemije, jer tu ćemo jako teško, onda ćemo svi biti u velikom problemu, imajući na umu da su mnoga naselja neuslovna, da su mnoga naselja neformalna, da ne postoje osnovni sanitarni uslovi, da su tu ljudi jako siromašni i najugroženiji. Tu moramo da sprečimo humanitarnu katastrofu da ne bismo svi bili u humanitarnoj katastrofi.
U koordinacionom telu za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, čija je predsjednica ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, navode u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa da u slučaju isključivanja romskog naselja sa elektromreže odmah reaguju, u pokušaju da naselje priključe na elektromrežu uz postojeći zakon i regulative Elektroprivrede Srbije. U proteklom periodu uspeli smo romsko naselje Crvena zvezda u Nišu da vratimo na elektromrežu. Također, u toku je priključenje romskog naselja 12. februar, koje ima jako ozbiljan i kompleksan problem, ali smo privremeno pronašli rešenje i radimo na tome da ga rešimo u potpunosti, navode u koordinacionom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sa sličnim problemima se suočavaju i Romi u Bosni i Hercegovini. Zbog ekonomske situacije, većina romske populacije u BiH živi ispod granice siromaštva, a oni su jedna od najugroženijih kategorija u toku pandemije koronavirusa. Većina njih nema novaca da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Deca ne mogu da prate ni online nastavu, jer najveći broj njih nema struju, a kamoli računar ili internet. Izveštava Selma Boračić-Mršo.
Kolektivni centri u Brčkom dom su za 173 porodice. Najveći broj onih koji žive u kolektivnim centrima su socijalno ugrožene kategorije, od kojih su najbrojniji Romi. Najveći kolektivni centar je u Prutačama sa 133 stambene jedinice i on je jedan od šest kolektivnih centara koji postoje na području distrikta Brčko. Istovremeno ovaj centar je u najgorem stanju. Kako bi zaštitili romsku zajednicu koja je smještena u ovom kolektivnom centru od zaraze koronavirusa, iz Crvenog krsta Brčko distrikta na zahtjev udruženja Romi na djelu izvršena je dezinfekcija objekata, kaže aktivistica udruženja Dajana Đurić.
Crveni krst koji je pošpricao objekte, odnosno dezinfikovao objekte i romsku zajednicu, kako u kolektivnim centrima na Prutače, gdje smo poseban akcenat stavili da je potrebno da se cijelo naselje poprska, dezinfikuje, da se unutar kolektivnih centri izvrši dezinfekcija.
Zbog ekonomske slabosti, gdje većina romske populacije u Bosni i Hercegovini živi ispod granice siromaštva, oni su jedna od najugroženijih kategorija podložnih zarazi koronavirusom. Većina ih nema novca da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Glavni urednik romskog portala Udar, Dalibor Tanić, kaže kako su Romi prepušteni sami sebi.
Hajde samo da zamislimo da jedna osoba u romskoj zajednici, u nekom romskom naselju bude zaražena koronavirus. To se na čitavo to naselje može preneti vrlo, vrlo, vrlo brzo. A opet, s druge strane, prosto nisu u mogućnosti ni na koji način da to spreče iz prostog razloga što ne postoje osnovni uslovi za higijenu.
U Bosni i Hercegovini trenutno je vanredno stanje zbog mjera suzbijanja širenja koronavirusa. Mjere zabrane rada i okupljanja teško utiču na romsku populaciju u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, tvrdi Tanić.
Znamo da veliki broj Roma se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. Veliki broj pijaca, evo znamo da se u Visokom zatvorila jedna pijaca koja je bila jedini prostor, jedini način gde mogu Romi prodajem ili preprodajem neke robe da zarađuju za život. Dakle, sada su i uskraćene te neke stvari preko kojih Romi zarađuju za život.
Iz nadležnih institucija do sada, kako tvrdi Tanić, niko nije obratio pažnju na romska naselja, koja su u većini slučajeva izdvojena od gradskih cjelina.
Kontaktirao sam Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i, nažalost, odgovor je bio da se ne može uz dobru volju i sve ostalo, da se prosto ne može ništa uraditi jer budžet nije usvojen.
Predsjedavajući odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić kaže kako su neke aktivnosti ipak pokrenute.
Usvojili smo, prihvatili inicijativu, uputili prema vijeću ministara za sjednicu ponedjeljak ili utorak da se iz fonda, odnosno iz grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 300.000 maraka izvršni hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava i što prije distribuira.
Dodatni problem za romsku zajednicu je prekid rada škola, jer većina djece neće moći da se uključi u online nastavu. Većina romskih domaćinstava nema ni struju, a kamoli računare ili internet. U distriktu Brčko ovaj problem prevazilaze dostavljanje materijala sa nastave djeci, kaže Dajana Đurić.
Na svu sreću regulisano je na taj način da učitelji i nastavnici ostavljaju, znači, pripremljen materijal u školi gdje su roditelji obavezni da dođu po taj materijal.
Slično stanje i na području kantona Sarajevo, gdje također većina romskih učenika nema internet, odnosno pristup kompjuterima. Zbog toga će škole dostaviti romskoj djeci materijale i zadaće odštampane. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Specijalni izvještaj o položaju Roma u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila institucija ombudsmena za ljudska prava Bosni i Hercegovine uz podršku OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava i misije OSCE-a iz 2013. godine, pokazao je da na teritoriji Bosni i Hercegovine živi oko 50.000 Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Nakon uvođenja preventivnih mera zbog pojave koronavirusa, kojima se ograničava radno vreme do 16 sati, mnogim pekarama u Sarajevu promet je smanjen čak 70%. Iako imaju dovoljno brašna, kažu da im je najveći problem manjak kupaca, te upozoravaju da ukoliko ovakva situacija potraje, neke pekare bi morale da smanje plate radnicima ili se čak privremeno zatvore. Detalje ima Dragana Erjavec.
Mirsa Đakula, vlasnik je pekare u sarajevskom naselju Hrasno više od 20 godina. Zbog uvođenja policijskog sata, poslednjih par dana rade skraćeno, pa samim tim i ne proizvode onoliko peciva koliko su to radili ranije. Kaže da je situacija prilično teška i da im je promet smanjen za više od 50%, što bi moglo da utiče na budućnost radnika koji ovdje rade.
Pošto je pao posao, zbog toga smo skratili radno vrijeme svakome, tako smo skratili malo i plate i sve, ali doprinose i državne troškove sve su isto ostale, tako da nema nikakvu pomoć, a što tiče posla, 70% ima manje.
Jedna od najvećih pekarskih lanaca u Sarajevu, pekara As, koja je radila 24 sata, ovih dana također ima problem sa prometom. Vlasnik Gurej Fatmir kaže da ga je najviše strah ako ova situacija potraje, jer bi tada mogli da imaju i problem sa brašnom, kojeg je zbog oteženog transporta teško nabaviti.
I svaki čovjek koji ima pekaru, koji se dodrži pekaru, trebao bi da ima strah toga da li će imati dovoljno brašna. Znači, ako ovakva situacija potraje, vjerovatno da će i ponestati toga, ali nadamo se da neće toliko potrajati.
Stanovnici Sarajeva zbog preporučene izolacije uglavnom ostaju kućama. Ispred pekara rijetko se viđaju redovi. Sabina i Admir po hljebi pecivu u pekaru više ne dolaze svaki dan.
Svaki treći dan.
A zašto?
Što manje izolacije, to ne zbog sebe, nego zbog roditelja.
Pekare manje, izbjegavam uzadnje vrijeme.
Zašto?
Pa nismo sigurni koliko vode računa o čistoći, tu se proizvodi hljeb i sve ostalo, tako da manje definitivno.
Mnoge pekare u Sarajevu su zbog smanjenog prometa organizovale i mogućnost kućnih dostava. U centru grada par pekara je zatvoreno, a neke su čak i snizile cijene proizvoda. Suad Beri, također jedan od vlasnika, smatra da je najvažnije održati sve zaposlene, iako upozorava da će zbog slabog prometa to biti teško.
Kome mi da prodajemo? Naprimjer, ako proizvodimo, imamo snagu da je proizvodimo, imamo brašno da je proizvodimo, a nemaš kome da je proizvodiš. Evo, pogledaj sama koliko ima ljudi. Daj Bože samo da ostanemo, mi sad momentalno pokušamo da guramo, samo da završimo obaveze, ako možemo završiti obaveze, i da i otkazimo radnice da idemo kući. Da nismo svi koji radimo već dugo vrijeme zajedno, Boga mi zaključio bi išao ja sa svojim djecama kući i bez brige bi ostao kući, razumiješ?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlad Crne Gore naredila je potpuni karantin opštine Tuzi kod Podgorice, jer je u tom mestu otkriveno 15 slučajeva koronavirusa. Ulice su puste, a građani se pridržavaju karantina, javlja Srđan Janković.
Govoreći o atmosferi u opštini Tuzi, nakon što su najviši državni organi na preporuku zdravstvenog sektora naložili karantin za sve stanovnike, vršilac dužnosti direktora komunalnih djelatnosti opštine Tuzi Nikola Camaj kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani prihvatili realnost i da su ostali kući i da opštinske ekipe i policija nastoje da spriječe širenje virusa. Angažovani su i medicinski radnici na otkrivanju novih zaraženih, a pristupilo se i dezinfekciji kompletnog grada.
Apsolutno sablasna tišina na cijelom području Malesije, pogotovo se to primjećuje u centru Tuzi. Ljudi su se odazvali na traženu besu da ostanu doma. Građani, mislim da su na kraju shvatili da je situacija veoma ozbiljna. S druge strane, imamo ekipe koje rade na terenu od sinoć u 10-11 sati. Svakako, svaku zahvalnost i oni rizikuju izlaskom na teren i policijske ekipe da krše, ajde da kažem, da zaustave mogućnost prelaska jednog dijela grada negdje drugo.
Podsjetimo, do potpunog karantina u opštini Tuzi došlo je nakon što su medicinske službe otkrile da od 18 slučajeva 15 novootkrivenih zaraženih je iz Tuzi. Prema riječima Camaja, najvjerovatnije je do širenja zaraze došlo tokom dvije sahrane u vrijeme kada se javno govorilo da u Crnoj Gori nema virusa i kada je opasnost podcijenjena.
Mislim da taj period svi smo podcijenili sve to i ljudi su komotno putovali, došli na sahrane koje su desile baš na tom pragu prije ili isti dan kad su donošene te mjere, a ljudi su putovali iz Amerike koja nije bila na spisku zaraženih, ali su došli preko linija koje su izgleda bile zaražene i donijeli sa sobom to što su donijeli. U svakom slučaju, mislim da apsolutno nije korisno ni tražiti krivca, ni stigmatisati nikoga, ni lično, ni jer ako se virus pojavio svuđe u okruženju, nije mogla Crna Gora ostati bez toga.
Nikola Camaj potvrđuje da Malesija i opština Tuzi ima svaku vrstu formalne i neformalne podrške.
Da, u ovoj situaciji zaista dolazi nam ogromna podrška, institucionalna i van institucionalna, na desetine telefona, poruka, i moramo isticati da su i organi glavnog grada i vlade i bolnice, i mislim, svi su na raspolaganju i svi su okrenuli prema Tuzima.
A o tome kako su građani Tuzi doživjeli nalog da ostanu kući za naš program govori građanka ove opštine, čije ime poznato redakciji.
Mi ne možemo da izađemo van i samo u svoje dvorište. Sve što nam bude trebalo, imamo kontakt telefona sa strane opštine. Mi dajemo spiskove, oni donose kući. Tako, niko ne ide na posao, tako da su svi oslobođeni posao.
Prethodno je održan hitan sastanak na najvišem nivou kada je odlučeno da opština Tuzi bude pod karantinom. Predsjednik opštine Nik Đeljoša je rekao:
od danas nećemo reći naredba, nego znam, uz ono što smo uvijek imali, uz besu, svi u svoje kuće, svi u izolaciji, možemo nekoliko dana, možemo i nekoliko nedjelja da svi budemo u naše kuće, da spriječimo širenje virusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Situacija sa pandemijom koronavirusa se ne smiruje ni u svetu. Evropa je i dalje trenutno najpogođeniji region. U Španiji je do sada ukupno umrlo oko 3.500 ljudi, čime je ova zemlja prestigla Kinu po broju žrtava od koronavirusa. I u Italiji raste broj preminulih i iznosi skoro 7.000. Nemačka, koja ima oko 35.000 zaraženih i relativno nisku stopu smrtnosti, upozorava da je tek na početku epidemije i da brojke lako mogu da se preokrenu. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa. Budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu i svetu. I studiju Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate Radio Magazin. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili ranije. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slijedi izbor priča koje smo pripremili za vas. Međunarodni monetarni fond smanjio projekcije rasta za Bosnu i Hercegovinu, potvrdio rezidentni predstavnik Andrew Jewell.
Još uvijek nismo završili naše projekcije, ali mislim da se može reći da ćemo reducirati ono što smo prvobitno imali i to za nešto manje od 1%. Sniženja izgleda će biti.
Bosansko-hercegovački privrednici suočeni s ozbiljnim gubicima uzrokovanim mjerama zbog pojave pandemije koronavirusom.
Čak su neka tržišta potpuno zatvorena i jednostavno mi se dovijamo. Naše procjene, ono što je direktno otkazano, negdje preko 500.000 maraka, što je otkazano narudžbi od početka godine do danas.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Eurozona.
Međunarodni monetarni fond dodatno će sniziti svoje projekcije rasta ekonomije Bosne i Hercegovine u 2020. godini, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Do revizije je došlo nakon posljednjih potresa na globalnim financijskim tržištima i širom Evrope te u regiji, izazvanih padom cijena nafte te širenjem koronavirusa, a što će se, smatraju u MMF-u, odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Jewell, s obzirom na stanje kada su u pitanju potresi na globalnom financijskom tržištu izazvani između ostalog i pojavom koronavirusa, hoće li se sve to odraziti na prognozu rasta za ovu godinu?
Trenutno revidiramo naše projekcije za Bosnu i Hercegovinu i ovog puta ćemo sniziti izglede za 2020. godinu. Još uvijek nismo završili naše projekcije, ali mislim da se može reći da ćemo reducirati ono što smo prvobitno imali i to za nešto manje od 1%. Sniženja izgleda će biti, kazao je Jewell za Radio Slobodna Evropa.
Nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije te njegovog zamjenika i ministra financija Vjekoslava Bevande s vama, odnosno šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu Martinom Petrijem, u saopćenjima je spomenut novi program i aranžman između Bosne i Hercegovine i MMF-a. Možete li nam pojasniti je li riječ o novom aranžmanu ili nastavku posljednjeg IFF proširenog aranžmana između Bosne i Hercegovine i MMF-a?
Sporazum iz 2016. godine još uvijek nije istekao i on traje do septembra ove godine. U ovom trenutku je veoma neizgledno da ćemo pokušati ponovno pokrenuti postojeći program. Najvjerojatnije ćemo pustiti da on istekne i ako se ispune svi uvjeti, mi ćemo pregovarati o novom programu.
Jesu li bosansko-hercegovačke vlasti, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska kao krajnji korisnici sredstava, izrazile namjeru za sklapanje novog aranžmana s MMF-om?
Oni su nama kazali da jesu. Čuli smo to od vlasti u Republici Srpskoj, čuli smo to od vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čuli smo to od vlasti i u Federaciji. Svi oni su nam rekli da bi željeli novi program. Nitko od njih nije izrazio zanimanje za ponovno pokretanje postojećeg programa koji traje već skoro 3 godine. Svi oni su kazali da su se okolnosti promijenile, da su se promijenili prioriteti i da bi željeli pregovarati o novom programu.
Da li bi taj novi program bio stand-by aranžman ili IFF prošireni aranžman?
Različite mogućnosti su na stolu i sve dijelom ovisi o tome što vlasti u Bosni i Hercegovini žele. Nismo ulazili u detalje, samo smo im predstavili mogućnosti, uključujući aranžmane koji ne uključuju financiranje. To će sve odrediti ako i kad počnemo pregovore. Prerano je sad govoriti kakav bi taj program bio. On dijelom ovisi onome što oni žele.
Koji bi bili preduvjeti za sklapanje eventualnog novog aranžmana Bosne i Hercegovine s MMF-om?
Ono što smo vlastima Bosne i Hercegovine kazali je da smo spremni početi pregovore sa vladama koje mogu provesti reforme. Kao što znate, imamo novu vladu Republike Srpske već neko vrijeme, što je dobro. Od kraja prošle godine imamo i novo formirano vijeće ministara BiH i to je veoma pozitivan korak. Čekamo formiranje nove vlade federacije. Postali smo malo fleksibilniji. Umjesto čekanja da se formira nova vlada federacije, mi kažemo da ako nam trenutačna tehnička federalna vlada može pokazati da može provesti reforme, onda bismo bili spremni ići u pregovore i s tehničkom vladom. Što znači pokazati da može provesti reforme? Federalna vlada pokušava donijeti zakone koji se tiču poreza na osobni dohodak te o socijalnoj pomoći. Rekli smo im, ako možete donijeti te zakone, a pokušali su ih donijeti u decembru, ali nisu prošli glasanje u parlamentu federacije, pa će pokušati ponovno, onda ćemo pristati na pregovore o novom aranžmanu.
Koliko je Bosna i Hercegovina povukla sredstava iz IFF proširenog aranžmana iz 2016. i do kada će se taj dug otplaćivati?
Kao što smo ranije kazali, program je odobren u septembru 2016. godine i bio je vrijedan oko 550 milijuna eura. Do sada su povučene 2 tranše ukupne vrijednosti oko 150 milijuna eura. Što se tiče otplate tog iznosa od 150 milijuna eura, one su podijeljene u 12 jednakih rata. Otplaćuju se po 2 rate godišnje i otplata počinje 2021. godine. Bosna i Hercegovina ne otplaćuje još uvijek glavnicu, ali otplaćuje kamate i proviziju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Andrej Džul, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine traže hitnu pomoć od vlada na svim nivoima kako bi se sanirale ogromne ekonomske posljedice od koronavirusa. Osim niza mjera traži se i uvođenje vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini. Zbog složene strukture Bosne i Hercegovine pitanjima pomoći privredi trenutno se više bave entitetske vlade nego vijeće ministara Bosne i Hercegovine, koje još uvijek nije donijelo mjere zaštite domaćih privrednika. Priča Erdoana Katane.
Zbog pandemije koronavirusa velike štete trpe i privrednici u Bosni i Hercegovini. Fabrika Pobjeda iz Tešnja, koja zapošljava 280 radnika i ima skoro 7 decenija dugu tradiciju u proizvodnji pumpi i prečistača za autoindustriju, već osjeća posljedice poremećaja na svjetskom tržištu zbog koronavirusa. Kasim Kotorić, savjetnik direktora Pobjede i predsjednik Udruženja metalne i elektroindustrije pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine.
Čak su neka tržišta potpuno zatvorena i jednostavno mi se dovijamo. Naše procjene, ono što je direktno otkazano, negdje preko 500.000 maraka, što je otkazano narudžbi od početka godine do danas. Dešava se da se čak neke države, odnosno neke firme povećaju narudžbu, tako da je to teško procjenjivo, pa reći, evo ga, gubitak je toliki, šta je direktni, šta je indirektni gubitak, ali da ima problema, ima.
I predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Vlado Šešić kaže da je teško procijeniti kolike su ukupne štete za poslovnu zajednicu. Smatra da kada sve prođe će biti mjerene stotinama miliona maraka.
Pa znate li koja će to biti šteta za privrednike? Pa nas ne može oporaviti, da nas je pola pomro, ne može nas to oporaviti. Treba uvesti mjere. Ja sam protiv skupa druženja i to. Osrati mora, ljudi, rad se mora.
Samo sa Italijom, koja je drugi spoljnotrgovinski partner Bosne i Hercegovine, obim vanjskotrgovinske razmjene u prva dva mjeseca ove godine bio je manji za 54 miliona konvertibilnih maraka. Na tržište Italije, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prva dva mjeseca ove godine izvezeno je robe u ukupnoj vrijednosti od 173 miliona maraka, što je 18% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, uvoz iz Italije iznosio je 228 miliona maraka i bio je manji za 6%. Na osnovu analiza u okviru kojih je anketirano 250 preduzeća u Bosni i Hercegovini, najveće probleme trenutno osjećaju turizam, saobraćaj i ugostiteljstvo, kao i neke proizvodne grane. Izjavio je 16. marta nakon sastanka sa predstavnicima poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac. Poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini za prevazilaženje problema koji će, kažu, ugroziti ne samo njih nego i radnike, traže pomoć svih institucija u zemlji. Ističu da neće sami moći izaći iz novonastale situacije jer obaveze stižu na naplatu, a pitanje je kako će ih izmiriti. Predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković za Radio Slobodna Evropa izjavio je da bi trebalo preduzeti koordinirane i efikasne mjere u koje bi trebalo uključiti i eksperte iz privrede.
Mi smo već na adrese, dakle Vijeća ministara, resorni ministarstava te vlada entiteta uputili prijedlog naših mjera koji se sastoji od prilike sljedećeg. Tražimo prije svega zdravstvenu zaštitu uposlenika. Ako uposlenici ne radi, kako će funkcionirati? Jel? Da se uspostavi direktno izvještavanje putem kontakt točaka, da stabiliziramo sve lance snabdijevanja po modelima, da osiguramo koridore za tranzit i transport roba, pa preko Republike Hrvatske, Srbije i tako dalje, kuda naše robe zapravo se kreću, kako bismo mogli uvesti repromaterijale ili izvesti već naručene robe. Zatim apelirali smo već na bankarski sektor da se razmotri mogućnost produženja rokova otplate kredita, da se produže rokovi plaćanja nekih dugova, te da se naprave neke nove kreditne linije za ovakve situacije. A što se tiče domaćeg financijskog sektora, tu smo već tražili donošenje žurnih mjera kada je u pitanju odgođeno plaćanje kredita, poreza, doprinosa, akciza i slično, jer ovo je nastave da lančani efekat takozvane više sile. Normalno uzmajući u obzir nalaz Svjetske zdravstvene organizacije koja govori o pandemiji.
Prijedloge za prevazilaženje problema uputili su i predstavnici entitetskih komora u Bosni i Hercegovini, jer smatraju da teret krize treba da podijeli cijelo društvo. Kako bi se omogućilo provođenje navedenih mjera, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašar Spahić smatra da bi vlasti u BiH trebale proglasiti vanrednu situaciju.
Da nadležne institucije proglase vanrednu situaciju u Bosni i Hercegovini, tek nakon donošenja takvog akta, mnogi od koraka koje smo predložili će biti provodivi.
Vlade oba entiteta i vlada Brčko distrikta 16. marta proglasili su vanrednu situaciju, odnosno stanje prirodne nesreće zbog pojave koronavirusa. Vlada Republike Srpske donijela je 6 mjera za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredu, koje između ostalog podrazumijevaju odgodu plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30. juna ove godine. Pored toga, premijer Republike Srpske Radovan Višković nakon razgovora sa predstavnicima banaka 16. marta najavio najavio je još pomoći privrede.
Svi aranžmani koje banke budu sklapale i sa privrednim subjektima i sa fizičkim licima bit će na bazi pojedinačnih aranžmana gdje će svaki klijent biti posebno tretiran i posebno obrađivan. Ono što je dobro da pošaljemo poruku u ovom momentu je znači ta stabilnost bankarskog sektora koji ima dovoljne rezerve i dovoljan potencijal.
Predsjednik upravnog odbora Udruženja banaka BiH Boško Mekinjić izjavio je da su banke spremne da pomognu i građanima i poslovnoj zajednici.
Ono što svakako želim da naglasim jeste da ćemo imati puno razumijevanja kao bankarska zajednica, kako za pravna lica, tako i za fizička lica, posebno oni koji su zaposleni u pravnim licima koji budu najviše pogođeni ovim mjerama. Javnost, privreda i fizička lica će biti obaviješteni koje su to mjere, ali svakako da će bankarska zajednica, bankarski sektor biti u svakom slučaju partner i privredi i stanovništvu.
I Vijeće ministar Bosne i Hercegovine 17. marta proglasilo je vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Mjere koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odnose se na zaštitu zdravlja stanovništva, dok još uvijek nisu donesene bilo kakve mjere koje bi pomogle privredi.
I Asocijacija poduzetnika Hercegovine iz Mostara obratila se svim nivoima vlasti u zemlji, posebno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, da se konkretnim mjerama uključe u zaštitu privrednih subjekata, pogotovo u realnom sektoru. Poduzetnici traže da vlada nizom mjera spriječi gašenje velikog broja radnih mjesta i krah privrede. Njihove stavove prenosi Mirsad Behram.
Mjere treba donijeti bez odlaganja i trebaju sadržavati sve što će pomoći očuvanju firmi i radnih mjesta, navodi se u tekstu apela Asocijacije poduzetnika Hercegovine. Prvi zahtjev je da firme plaćaju PDV tek po naplaćenoj izdanoj fakturi, počevši od marta ove godine. Ekonomski stručnjak Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, objašnjava da oni već 10 godina traže od vlasti donošenje takve odluke, jer sada poduzetnici moraju plaćati PDV državi bez obzira jesu li naplatili novac od izdate fakture.
Jer su ljudi u maloj privredi morali dizati kredite da bi platili državi PDV, a nisu naplaćivali fakture. S druge strane, oni koji nisu plaćali fakture svojim dobavljačima bili su u prednosti jer su prikazivali PDV kao onaj odbijeni PDV, kao da su ga izmirili i nisu bili dužni državi izmiriti, a dobavljaču isto tako nisu izmirili. Znači, dovodi ta sadašnja metodologija naplate PDV-a dovodi do velike nelikvidnosti malih poduzetnika.
Kojih je 90% u BiH, dodaje Majić. Poduzetnici od vlasti traže i preuzimanje tereta doprinosa u periodu trajanja nesreće uzrokovane koronavirusom. Tomislav Majić kaže da se u Federaciji BiH godišnje prikupi sredstava za nova zapošljavanja između 60 i 80 miliona maraka, te da bi se u ovoj situaciji ta sredstva mogla usmjeriti na očuvanje postojećih radnih mjesta u realnom sektoru.
U praksi recimo da se firme koje su zapale u krizu iz razloga smanjenja tržišta, odnosno nemogućnosti rada, nemogućnosti nabavke repromaterijala radi koronavirusa itd., da se jednostavno da ponuda vlasnicima kompanija, da oni nastave davati bar minimalne osobne dohotke svojim uposlenicima, da ih zadrže i da njima omoguće preživljavanje ekonomsko u ovom teškom trenutku, a da država, to jest federacija, eventualno i država, iz svojih ovih fondova za novo upošljavanje preusmjeri da plaća doprinose za te radnike.
Među zahtjevima je i onaj da se bankama uvede moratorij na naplatu kredita firmama i zaposlenima. Ekonomski stručnjak iz Mostara Tomislav Majić ističe da je bankarski sektor najlikvidniji i u kriznom trenutku bi trebao donijeti jednu takvu socijalnu mjeru. Šta bi uvođenje moratorijuma na kredite značilo, Majić kaže.
A uposlenicima koji su u krizi, koji bi ostali ovako na minimalnim osobnim dohocima ili čak bez plaća, bez radnih mjesta, bi to omogućilo da u ovom periodu krize nemaju bar taj teret na leđima. Automatski firmama, znači kompanije koje imaju kredite, a većina kompanija je uvijek u nekim kreditima, pošto su smanjeni drastično poslovi za te kompanije, znači smanjen prihod, bitno bi ih rasteretilo to da bar ne moraju vraćati svoje kreditne rate u ovom periodu 2, 3, 5 mjeseci koliko će sa kriza trajati.
Poduzetnici Hercegovine od vlasti traže i odgađanje plaćanja akontacije poreza na dobit do kraja stanja nesreće. Predsjednik Udruženja za posao i poduzetništvo Link iz Mostara, Tomislav Majić, objašnjava da je nakaradan i sistem naplate poreza na dobit, jer se plaća akontativno, odnosno unaprijed, na osnovu rezultata iz prethodne godine. Ističe da je zemlja u krizi, te prema sadašnjim pokazateljima nema šanse da kompanije ostvare bilo kakvu dobit.
Bilo bi poželjno da se ta odlukom vlade, to pravilo, pod hitno ukine, da kompanije ne moraju plaćati nikakav akontativni porez na dobit, nego da porez plate na dobit u trenutku ili nakon šestomjesečnog obračuna poslovanja ili nakon godišnje kad bude završena poslovna 2020. pa se vidi da li su te kompanije uopće imale.
Poduzetnici uz ostalo traže i mogućnost da se svaki respirator ili druga važna medicinska oprema koju kupe ili doniraju odbije od dobiti kompanije na kraju godine. Smatraju i da vlasti također moraju osigurati nesmetane nabavke dezinfekcionih i drugih zaštitnih sredstava kako bi se maksimalno zaštitilo zdravlje zaposlenih u firmama i preduzećima.
Radikalne mjere izazvale su komplikacije u pograničnim selima opštine Priboj. Dvije trećine ove opštine administrativno pripadaju Srbiji, a teritorijalno Bosni i Hercegovini. Pa žitelji da bi došli do centra Priboja u Srbiji moraju proći 4 granična punkta jedinim putnim pravcem koji vodi preko opštine Rudo u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Zbog zatvaranja graničnih prijelaza oko 300 domaćinstava u mjesnim zajednicama Sjeverin i Strmac u totalnoj su izolaciji i odsječeni su od svijeta. Zbog prijelaza državne granice oni nisu u mogućnosti da obavljaju ni one obaveze koje su dozvoljene nakon uvođenja vanrednog stanja u Srbiji. Bilježi Danica Gudurić.
Suštine, dve trećine opštine je preko granice, ali ove dve mjesne zajednice su u totalnoj izolaciji. Mi prelazimo preko graničnog prelaza Uvac, tako da ne može da prođe roba do tri mjesnih zajednica. Ti objekti su sada poluprazni, građani mjesne zajednice ovi ne mogu otići do ljekara u Priboj, do osnovne namirnice. Apelujem na Republiku, na državu, na ljude koji mogu iz Beograda da pomognu da su ove dve mjesne zajednice u Srbiji u totalnoj izolaciji.
Pojašnjava Vujadin Radovi, sekretar mjesne zajednice Sjeverin. On kaže da su meštani ovih sela odgovorni da se pridržavaju svih mera koje je naložila vlada Srbije kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, ali da se osjećaju kao u zatvoru jer niti im iko može doći, niti oni mogu gde otići. Ako pređu granicu, moraju 14 dana u samoizolaciju.
Ljudi su svjesni, ljudi podržavaju, stvarno što tiče toga i pozdravljaju mere, jer sami psihički, oni već otmjeli kad su u nekom kao zatvoru, teže im pada, zamjesto hitna kola ne mogu da dođu do
Prodavnice u Sjeverinu i Strmcu su poluprazne. Nestalo je osnovnih životnih namirnica. Meštani koji rade u Priboju od zatvaranja granice ne dolaze na posao. Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović podsjeća da je jedino rješenje put preko teritorije Srbije, tako da je izdat nalog za saniranje lokalnog puta koji vodi do ovih domaćinstava.
Mi smo iz svoje nadležnosti uradili ono što je do nas. Mi smo naložili i radit će se putni pravac Sjeverin, Živince, Batković i Valovlje. On će se sanirati i dovesti u tako stanje da može da se obavlja putni saobraćaj. Međutim, to je ono što je do nas i to nije neko trajno niti najbolje moguće rješenje.
Ovo je samo privremeno rješenje, kaže Rvović, i dodaje da su se obratili Republičkom štabu za vanredne situacije radi dobijanja instrukcija kako da se dalje rešava ovaj problem.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Proizvođači povrća na području općina Donji Žabar, Pelagićevo i Šamac zahvaljujući IPA projektu dobili su 23 plastenika s pratećom opremom ukupne vrijednosti 88.000 maraka. Slušamo Zorana Matkića.
Povrtlar Ljubiša Peć iz općine Šamac dugogodišnji je proizvođač povrća. Uz postojeća tri plastenika, ovaj četvrti će mu itekako dobro doći za proširenje proizvodnje. Kaže da mu je ovaj IPA projekat itekako pomogao.
Da smo nabavili sam, pa bar jedno oko 4000 bi nas izašao otprilike ova kvadratura, 150 kvadrata. Pa ovako nas izašao oko 1600 maraka uz normalne subvencije opštine i ministarstva.
Plastenike površine 100, 150 i 200 četvornih metara dobilo je 15 povrtlara iz općine Šamac, 7 iz Pelagićeva i 1 povrtlar iz općine Donji Žabar. Slađana Tojrac, stručna suradnica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske.
To su prvenstveno ovaj paketi koji su namijenjeni za proizvodnju na vlastitim imanjima naših poljoprivrednih proizvođača. Učešće znači IFAD projekta je 40% od vrijednosti ukupnog proizvodnog paketa. 10% žene kao nosioci proizvodnje također imaju putem IFAD projekta odobreno. I imamo učešće lokalne zajednice, u ovom slučaju znači i opštine Šamac i Pelagićevo i Donji Žabar sa 10%. Znači da su naši korisnici u ovom projektu učestvovali sa nešto manje od 40%.
Ranije započeta podrška povrtlarima od strane Ministarstva poljoprivrede i jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske bit će nastavljena kroz IPA projekte i u narednom periodu, dodaje Tovirac.
Proizvođače koji već duži niz godina rade i za jedno tako reći slobodno tržište pokušavamo integrisati, znači, kroz lance vrijednosti, odnosno jačanjem kapaciteta ovih poljoprivrednih proizvođača upravo kroz ove proizvodne pakete, prvenstveno prvo kao kroz isporuku repromaterijala, zatim plastenika, znači uvezujemo kroz jedan sistem praćenja od strane Ministarstva poljoprivrede.
Značaj IPA projekata za razvoj proizvodnje i povrća u Šamačkoj općini prepoznale su i lokalne vlasti. Predrag Nedić, predstojnik odjela za poljoprivredu općine Šamac.
Opština Šamac je uvijek podržavala ovakve projekte i uvijek će podržavati, s obzirom da se ovo odnosi na plasteničku proizvodnju, a plastenička proizvodnja sve više dobija na značaju kod nas na području opštine Šamac.
Muni Bavdagić iz Dugog Polja kod Srebrenice ima 70 godina i već dvije decenije se bavi malinarstvom. Tokom sezone branja maline angažuje 15 radnika, ali kako kaže, ove godine bit će problem za radnu snagu jer je većina njegovih komšija odselila u druge zemlje. Sam ne može obraditi veliko imanje, pa razmišlja o smanjenju obima svog biznisa. Sarik Salimović.
Sezona rada na plantažama maline je počela. Munib Avdagić iz okoline Srebrenice iskoristio je lijepo vrijeme i već mjesec dana obrađuje svoj malinjak. Ali svaka sezona u ovom biznisu je neizvjesna, kaže Munib.
Evo, ja 18 godina kako se bavim proizvodnjom malina, ja nikad ne znam u startu, na početku sezone, kolika će otkupna cijena biti malina. Uvijek kad se berba završi, nakon 10-15 dana, onda odrede cijenu, koliko hoće, toliko nam i daju i to je tako. Pa sve je rizično. Sve je rizično, rizično je i zbog cijene, rizično je i zbog vremenskih uslova, rizično je vremenskih nepogoda, sve je rizično.
Sezona branja maline traje oko mjesec i pol, ali na plantaži ima posla tokom cijele godine.
Ko hoće da radi ima posla, zato ako ćeš kravu dobro da pomuzeš, moraš dobro da je nahraniš. Znači ako maline da sve što joj treba, i rezultati su vidljivi u svakom slučaju. Prošla godina je bila malo kritična pa što su bili veliki minus. A ova godina, evo sad je krenulo je dobro, nije bilo nekih minusa velikih, pupoljak je dobar.
Munib tokom sezone angažuje sezonske radnike, ali ove godine će biti veoma teško za radnu snagu.
Angažujem po 15 radnika u sezoni za branje malina. Plaćam im berbu po kilogramu 70 feniga, topli obrok i prevoz i osvježenje. Ove će godine biti problem, radna snaga. Ja već osjećam, pošto tražio sam da plijevaju, tražio sam da kopaju, ne možeš naći fizičkog radnika, odnosno sezonskog radnika, za lijeka ga ne možeš naći.
Munib uzgaja malinu na površini od 5 dunuma, ali ako ne mogne obezvijediti sezonske radnike, razmišlja o smanjenju obima posla, pa čak i o ukidanju ovog biznisa.
Udruženje Fojničani Maglaju u Volonterskom centru za socijalnu inkluziju počinje s realizacijom mirovnog projekta za žene s područja Maglaja i Žepča. Riječ je o treninzima šivenja u okviru projekta Žene mira, misija mira, zabilježila Arminka Bemišević.
Ovaj centar ima za cilj objedinjavanje lokalnih kapaciteta i aktivnosti u svrhu unapređenja socijalne inkluzije svih ugroženih i marginaliziranih skupina s fokusom na ruralno i povratničko područje, te promociju inkluzivne kulture i volonterizma u općinama Maglaj, Žepče i Zavidovići. Predsjednik Goran Antunović.
Pa prije svega djelujemo lokalno, da nešto poboljšamo život svih nas koji su tu. Tu ne mislim samo u našoj sredini, nego cijela općina. Ta je ideja negdje zaživjela davno prije i sad smo ju uspjeli realizirati.
Davor Šupuković, sekretar udruženja.
I kao kruna našeg petogodišnjeg rada je upravo ovaj centar za socijalnu inkluziju. Jedno smo najaktivnije udruženja na području Zeničko-Dobojskog kantona. Nositelj smo certifikata izvrsnosti Američke ambasade za razvoj multikulturalnog, demokratskog, inkluzivnog društva Bosne i Hercegovine.
Moderno opremljen volonterski centar za socijalnu inkluziju u Fojnici uključuje široku lepezu usluga, socijalizaciju, edukaciju, mjesto za druženje. Tako su neposredno nakon otvaranja pokrenuli i održali niz radionica za djecu i umirovljenike, a ove godine počinju i s radionicama za žene, budući da su za tu namjenu osigurali financijska sredstva kroz projekt Žene mira. Zanimljiv projekt koji će obuhvatiti 20 žena iz tri različite konfesije. Evo zašto mirovni projekt. Davor Šupuković.
Dakle, u praksi će biti 20 žena različitih nacionalnosti koji će se najprije upoznati. Dakle, koji će se najprije upoznati sa svojim osobnim tragedijama rata. Nakon toga, te žene će proći jedan tečaj šivanja na mašinama. Rad će se višekratne vrećice za kupovnu koje će imati mirovne poruke. Vrećice će se donirati vjernicima po crkvama i džamijama.
Ove godine će u rad centra uključiti i doktora kako bi ojačali i zdravstveni aspekt cijelog projekta. Dobru namjeru je prepoznala i glazbena škola Katarina Kosečak-Otromanić-Žepče, koja u saradnji sa Udruženjem građana Fojničani već realizira muzičke radionice za djecu. Volonterski centar u Fojnici kod Maglaja postao je primjer dobre prakse i odgovornosti prema najranjivijim i najosjetljivijim skupinama društva, posebno povratnicima. Već se pojavljuju slične inicijative i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Lijep pozdrav iz studija u Sarajevu.